السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اور بدی کا بدلہ
Uzir, kao ovo je ajet iz sure 42 šura i 41 prvi ajet, a zla se može uzvratiti istom mjerom, ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha. Zaista, Allah ne voli prestupnike. Sura 42, ajet 41. Uzir kaže učenju Islama, svako ko učini dobro djelo, ili bilo ko da nanese neku povredu, bilo da je to mala ili velika, ili ko je neprijatelj. Dakle, svakom od nas Allah je naredio da treba da postupamo na takav način koji ima u sebi element popravljanja reforme. U Islamu koncept kazne nema sumnje da postoji koncept kazne, međutim, skupa s tim, oprost i da zanemarimo ove stvari, spominje se to obadvoje, kao što ste čuli u ovom ajetu, ista naredba je tu da osoba koja počini loše djelo, onda treba biti kažnjen. Međutim, ovi ljudi, čak u toj kazni, namjera mora biti da osoba koja je učinila nešto loše i koja je uzrokovala neki gubitak, da reforma treba da se dogodi u tom slučaju, da je to najbitnija stvar. Dakle, ako je svrha popravljanje ili reforma, onda prije nego što je data kazna, treba da razmislimo hoćemo li kažnjavanjem osobe biti ostvaren ovaj cilj ili ne, cilj popravljanja. Ako nakon razmišljanja, gledajući na stanje prestupnika, budete naklonjeni ovome da popravljanje ove osobe koja je pogriješila može biti postignuto kroz oprost, onda oprostite. A ako je potrebna kazna, onda kaznite. U ovom oprostu Allah kaže, ako oprostite, onda će vam to osposobiti da dobijete od Allaha veliku nagradu. Prema kraju riječi, ovog ajeta zapravo, Allah kaže, govoreći ovo, Allah je objasnio ovu stvar, da ako kazna, ako pokušali nastavite da prekoračite granicu, onda ćete ubrojani među prestupnike. U svakom slučaju, ovo je osnovni princip i uputa u pogledu kazne i oprosta. To je spomenuto u časnom Kur'anu, što obuhvata naše privatne stvari ili pojedinačne stvari ili stvari koje se odnose na državu, on sve obuhvata. Zapravo, činjenica je da međunarodne situacije, ovo je temelj za međunarodno popravljanje na takvoj skali, na takvom stepenu. Svrha kažnjavanja bilo kojeg prekršitelja, pristupnika, kao što sam spomenuo, treba da bude popravljanje. To je osnovni cilj. Njegovo moralno popravljanje. Islam kaže, uvijek imajte na umu ovu stvar, ovu tačku. I imajući ovu tačku ispred sebe, nemojte samo stavljati isticanje na kaznu. Zapravo stavite isticanje na popravljanje. Ako mislite da opraštanjem će se dogoditi popravljanje, onda oprostite takvom prestupniku. Ako praktična situacija pokazuje da ćete kažnjavanjem postići popravljanje, onda zadajte kaznu. Međutim, u kazni, u svakom slučaju morate imati na umu ovu tačku da kazna mora biti u proporciji, znači u skladu sa prekršajem učinjenim. Inače, ako zadate više kazne nego što je preko mjeri, nego što je prekršaj učinjen, onda će to ponovo samo biti prekršaj, to neće biti pošteno. I ovo će biti pretjerivanje, Allah ne voli ove stvari. Tako da u islamu, kao u prethodnim religijama, nisu, ova dvije krajnosti nisu tamo spomenute. Vrlo dobar primjer toga mi vidimo u životu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je on vidio da popravljanje prekršitelja se događa, da se on popravlja, onda je on opraštao je svojim najljučim neprijateljima, njemu i njegovoj djeci i ashabima, kakvu vrstu sve oni torture njima zadali, mučenja. Oni su njima učinili svaku vrstu mučenja. Međutim, kad je neprijatelj tražio oprost u skladu sa zakonom Božijim, poslanik je pokazao da on vodio život u skladu s tim. Tako da časni poslanik nakon to je saslušao o traženju oprosta, on je oprostao svima sve. Spomenuto je u hadisu da je čirka časnog poslanika, sada se njegova čirka Hazret Zeynep, jedna vrlo nepravedna osoba, Neswid, napao je sabljom. Ona je u to vrijeme bila trudna, očekivala je bebu i zbog ovog napada ona je bila povrijeđena i također je izgubila dijete, abortirala. Zapravo pobačaj dobila. Zbog ovog prijestupa koji je on počinio, prekršaja protiv ove osobe, ovom čovjeku je data je odluka da ovaj čovjek bude ubijen. Međutim, u vrijeme pobjede nad Mekijom, ovaj čovjek je onako došao. Međutim, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kasnije vratio u Medinu, ovaj čovjek je jednom došao časnom poslaniku i rekao, ja sam pobjegao zbog straha od tebe, rekao je poslaniku, zato što je moj prekršaj vrlo velik i vi ste već proglasili smrtnu kaznu za mene. Međutim, kad sam saznao o tvom oprostu i tvojoj ljubaznosti, ovo je nešto što me je dovelo tebi i ja sam bio ohrabren da uprkos činjenice da je kazna, smrtna kazna da za mene određena i najavljena, međutim ti opraštaš ljudima toliko da to mene ohrabrilo, ja sam ti zato došao. I rekao je, o Božji poslaniče, mi smo bili potpuno utonuli u činjenje širka, pripisivanje partnera Allahu i bili smo zalutali. Allah je dao našoj naciji uput od tebe i spašeni smo od uništenja. Zato ja iskreno priznajem svoj prekršaj i moj kriminal i molim te da mi oprostiš. Časni poslanik, dakle ovaj potencijalni ubica kćerke časnog poslanika, salam, on je njem ipak oprostio i rekao je: o Hibar, Allahova je milost da te je on osposobio da primiš islam, isto tako osposobio te da se istinski pokajiš. U jednom hadisu je spomenuto da bio jedan poet, Kabin Zakir, koji je pisao vrlo prljavim jezikom neke strofe protiv muslimanskih žena i napadao i klevetao ih. I vrlo, vrlo nečisti riječi koristio svojim strofama protiv čestitih muslimanskih žena. U pogledu njega je ista kazna rečena. Kad je došla do pobjede nad Mekijom, onda je njegov brat njemu pisao, tom prekršitelju: Meka je bila savladana, osvojena, i bolje bi ti bilo da dođeš i tražiš oprost od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je ovaj čovjek, on došao u Medinu i tamo je ostao, boravio kod nekog svog prijatelja u Medinu, i na fađer namaz ujutru na sabah on je došao i klanjao namaz iza časnog poslanika i nije sebe predstavio, rekao je: o Božji poslaniče, Kabin Zakir je došao pred tebe da se pokaje i traži oprost. Ako odobriš, ja ti ga mogu predstaviti ovdje. Jer časni poslanik nije poznavao njegovo lice i nije ga znao, nije ga prepoznao. Ili se možda on tako maskirao ili prekrio lice na takav način da ga ljudi nisu prepoznali. Nikoga nije prepoznao u to vrijeme. I onda je on rekao, časni poslanik je rekao: da, može doći, neka dođe. Onda je on rekao: ja sam Kabir Zakir, lično. Na to jedan ensari ustao i htio da ga ubije zbog njegovog prekršaja. I svakako njemu bila odmerena smrtna kazna. Međutim, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa krajnjim oprostom i ljubaznošću je rekao: pustite ga. Jer on je došao tražeći oproštaj i oprost. I on je napisao poemu i dao tu poemu časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik, ogrtač koji je imao, dao je ovom čovjeku kao dar. Tako da ovaj neprijatelj o kojem je bila izrečena smrtna kazna, kad je došao časnom poslaniku, on ne samo da je moj život sačuvan i da mu je oprošteno, nego je zapravo se vratio sa nagradom koja mu je data, poklonom. Slično tome je jako puno takvih primjera, sličnih primjera gdje je časni poslanik se sam oprostio takvim ljudima. Mi nalazimo ovaj primjer u njegovom životu. Tako, kad poslije popravljanja, poslije reforme, kad je on oprostio svojim ličnim neprijateljima i neprijateljima koji su mu bili bliski i također neprijateljima islama, svima je oprostio. Međutim, u takvim prilikama gdje je kazna bila neophodna za popravljanje, on je dao kaznu u takvim slučajima. Jer stvarna svrha jeste, i naredba islama je, da je stvarna naredba je zapravo suština naredbe je da treba da postignete reformu popravljanja i ne smijete se osvećivati u svakom slučaju. A sjetim se me udali islam u suri Šura 41. ajet. On je u svojim knjigama i izjavama i govorima objasnio ovaj ajet na jako mnogo mjesta. U 30 knjiga, ali možda više od toga, navodi se iz ovog ajeta. On je dao navode iz ovog ajeta. Možda na 21 mjesta, pozivajući se na ovaj ajet, on je govorio. I također u skupovima svojim i razgovorima, on je mnogo puta spomenuo ovaj ajet. U knjizi Filozofija učenja islama, filozofija zapravo oprosta, on kaže da kazna mudrog treba da bude u skladu sa prekršajem koji je onaj počinio, a kad oprašta, on oprašta tako da to dovodi do oprosta i nikakvo zlodjelo se ne događa. Znači, u pravom momentu, a ne u pogrešnom momentu, ova nagrada će biti data, će mu biti data. To jest, onaj ko oprašta, osoba će također dobiti veliku nagradu Allaha. I on kaže, ovaj ajet čini vrlo jasnim da kuransko učenje nije tu da bez ikakvog opravdanja i svaki put ne suočavate se sa lošim dijelima i nikakvu kaznu ne dajete ljudima koji čine smutje, nego je zapravo cilj da vidite priliku, da sagledate priliku, je li prilika takva da treba da oprostite ili je prilika takva da kaznite. Dakle, u prilog tog pristupnika prekršita i također u prilog u vezi sa drugim, vezano za druga ljudska bića, šta je najbolje, treba posvojiti takav put. Ponekad se dogodi da oprostom osoba popravi sebe i ponekad prekršitelj kad mu se oprosti, on dalje bude ohrabren. Zato Allah dželešanuhu kaže, nemojte kao slijepi ljudi steći naviku da samo opraštate i da onda misle da će im uvijek biti oprošteno. Ova naredba je da uvijek imate u vidu popravljanje i na umu popravljanje i u detalje vidite na koji način, gdje leži vrlina, je li u oprostu ili davanju kazne. Tako, kakav god je postupak, u skladu sa uvjetima i situacijom, to slijedite. I on kaže, gledajući na čije poslove, ponekad je vrlo jasno da neki ljudi koji imaju mržnju, i oni se sjećaju mržnje prema njihovim očevima i precima. I ponekad opet ljudi opraštaju do najviše krajnosti. To opet vodi drugoj krajnosti. I ponekad tako bestidan oprost ljudi daju koji je protiv čestitosti, čednosti i dobrih puteva. I oni stavljaju krivnju na dobru vrstu života, na ono ko vodi poštan život i čast. I onda drugi ljudi gledaju na to sa velikom mržnjom i gnušanjem. Zbog toga Allah dželešanuhu stavlja uvjet da gledamo na situaciju, da sagledamo situaciju. Allah dželešanuhu nije spomenuo ništa što da treba biti provedeno neumjesno. Dakle, temeljna stvar i filozofiju oprostaj kazni u islamu, Allah je spomenuo, treba da iznađete koji su vrline i kako možete dovesti do popravljanja. Ponekad oprost je vrlina i to će dovesti ponekad do oprosta i popravljanja, a ponekad i ponekad treba da oprostite. Osoba koja je pogriješila i ponekad opraštanjem opet osoba bude još dalje osmjela i hrabra i drska. I ponekad je opet kazna sredstvo reforme. Dakle, treba da sagledate priliku. Ponekad kažnjavanjem drugih ljudi ljudi budu zaslonjeni da dalje čine pristupa. Tako da u svom budućem životu mogu da zaštite svoj život i poštede ga od uništenja. Časni poslanik, sallallahu alaihi veselem, kad je on opraštao, i dva primjera ja sam već naveo, jasno možemo vidjeti tamo da je bilo popravljanje u oba slučaja i neprijatelji islama i ljudi koji su činili loše stvari poslije popravljanja, oni su postali ljudi koji su činili dobra djela i služili su put islama. Dakle, islam je tako prefinjena religija da svako doba i svako vrijeme objašnjava važnost naredbi koje su date. I šta god je bolje u slučaju prekršitelja, to treba biti uradeno. Sada u ovo vrijeme, ljudi ovi koji se bore za ljudska prava, otišli su do jedne krajnosti, Neki ljudi kažu kakva god da bude veliki prekršaj u ime ljudskog oprosta, čak kriminalcima, prekršiteljima, da bude dato toliko mnogo pomoći i ohrabrenja da čak da ovi kriminalci, ovi prekršitelji, potpuno su zaboravili koncept pristupa i kriminalca. Kriminalni su postali profesionalni ubice i toliko su veliki u svom ponosu da osim sebe oni ne vide važnosti u biti života u njihovim očima. Tako da kažnjavanje ovih ljudi treba da bude ubijanje. Osim u takvim slučajevima da nasljednici onoga koji je ubijen oprosto. Međutim, zapadno društvo u ime ljudskih prava oni ne zadaju ovakvu kaznu. Zemlje neke su ponovo pregledale svoja pravila i napravile su takav zakon. Dok ovi ljudi sebe ne popravljaju uopšte i uvijek idu dalje u prekršajima i činjenju pristupa. Ili druga krajnost koju vidimo u tom slučaju kad da poglavice vladari muslimanskih država kad lokalni ljudi provedu prigovore i uklonje ih sa prijestolja, onda umjesto da podnesu sudski postupak protiv njih, pokrenu i da im se dani zaslužena kazna, umjesto toga ovi ljudi uz pomoć lokalnih ljudi budu ubijeni vrlo divljački, oni onda vrše prekršaj protiv vođa i samo slijede moćne sile. I uvijek budu pomognuti moćnim silama. Islam zaustavlja ljude od svake vrste krajnosti. I u pogledu kazne, Allah dželešanuhu kaže tretman prema i bogatom i siromašnom treba biti jednak. Treba da napravite određene zakone i pravila za kaznu, za kažnjavanje. I onda vidimo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je kontrolisao poslove u Medini i njegovi halife došli, oni su zapravo postupali sa ovim nalogom i naredbom kako kazna treba biti data i kakva je svrha kazne. Onda Mesih Maud kaže ne samo to da vidimo šta je dobro u prilog tog prestupnika, ponekad se dogodi da treba da vidite da je prestupnik i njegov interes su potpuno okruti. Šta je bolje za cijelo društvo onda? Ponekad bude mala stvar, mora biti žrtvovanja za veći interes. Ili uzimajući u obzir veći interes društva, ponekad se mora žrtvovati manja stvar. Zbog toga u svakoj kazni u vrijeme donošenja odluke neophodno je da u cjelini, u slučaju društva, morate znati kakav će to dojam ostaviti. Ponekad je oprost može ostaviti vrlo loš dojam i posljedice. Tako da vrlo veliki kriminal i pristup se učini, kriminalac veliki, on ugradi taj pristup i bude pošteđen. Tako da smutljivci ljudi ponekad misle da čak i ako nešto urade pogrešno i budu tražili oprost, bit će pošteđen. Tako da ako je ovo stanje tu, to onda ohrabruje i postiče loše ljude i daje im ideju da nastave da čini prestupe i prekršaje. Slično tome, fini ljudi, općenito govoreći, ljudi ponekad osjećaju se uznemireni i ovaj nemir s ciljem da se to ukloni, oni misle o raznim planovima onda da bi uklonili ovaj uznemir. I većina ljudi napravi neka sredstva za samozaštitu. Ako je ovo stanje gdje vlada nema zakona, vlada nije donijela zakon i vlada bez zakonje, nedostatak sigurnosti, onda ljudi uzimaju zakon u svoje ruke. Vrlo, nažalost, žalosno je da vidimo takve situacije. Uprkos ovako prelijepog učenja islama, mi vidimo takve situacije u mnogim muslimanskim zemljama. kazna i oprost zato što je tamo počinjena nepravda u stvaranju ovih ljudi, takvi ovi kriminalci igrali veliku, vrlo veliku uloku, i onda su i ljudi, drugi ljudi počeli imati ovakvi vrstu misli. Obećani veseli selam kaže, u kažnjavanju ili oprostu ovaj veličanstvena tačka mora se uvijek imati, morate imati na umu. Kakav dojam, kakva posljedica ostavlja u društvu ako se dadne oprost, ako to će donijeti dobro društvu i popravak, onda možete oprostiti, inače morate kazniti. Obećan misjeli islam, opisujući lijepo učenje islama i upoređujući to sa učenjima, sa evanđeljima, Biblijom i Novom testamentu, je napisano: nemojte se suprotstavljati lošim stvarima. I on kaže u Inđilu, u Bibliji napisano je: nemojte uzvraćati na zlo. I oni su otišli do jednoj krajnosti. I vrlo je teško za svakoga da postupa u skladu s tim. Pogledajte, učinjete vrata, to je također druga krajnost u te vrata. I samo jedna strana je istaknuta, da kao rezultat ubijanja ubijete ljude, da zaslužuju smrtnu kaznu. I jednaka kazna mora biti data, uho za uho, zub za zub. Uopšte nije spomenute okolnosti i... Dakle, ove knjige su, činjenica da su ove knjige ograničene na određeno vrijeme i na određeni narod, samo su za uputu tih ljudi. Međutim, časni Kur'an nam je pokazao pobožni put koji je bez ikakvih krajnosti, nema nikakvih krajnosti i u skladu je sa ljudskom prirodom. Naprimjer, Huzur kaže, u časnom Kur'anu se kaže... U prevodu ovo kaže: kakva god je loša stvar učinjena, možete uzvratiti to istom mjerom, ako oprostite i ta oprost dovede do popravljanja, ako imate to na umu, i nije neumjesno da oprostite, ispravan je moment, ispravna situacija, onda takva opraštanje, osoba koja oprašta dobit će nagradu od Allaha. Dakle, pogledajte kako je ovo lijepo učinje, nema nikakvih krajnosti. Međutim, spomenuta je kazna, ali je također spomenut oprost. Dakle, oba dvije ove stvari su zajedno spomenute i ova tačka je vrlo jasno objašnjena lijepo. Tako da je oprost, podstiče se na oprost spominjanjem da ćete dobiti nagradu od Allaha ako oprostite. I treća tačka je, koju je spomenuo časni Kur'an, da sada je dužnost ljudi pobožnog razmišljanja da to mogu uporediti koje učenje je dobro, a koje je takvo da ljudska priroda ga ne može prihvatiti i odbija ga. Časni Kur'an daje učenje koje svako vrijeme je rješenje za sve probleme, bilo da se odnosi na kaznu ili druge situacije. Islam kaže: kad oprostite nekome, onda iz svog srca izbacite svaku vrstu zlobe i mržnje. Kaže, neki ljudi toliko imaju zlobe na umu i u srcu da stvari koje su se dogodile u vrijeme njihovih predaka, dida ili pradida, on to uvijek pamte i nikad ne opraštaju. Ovo nije stanje vjernika, da uvijek treba da gajite ovakvu vrstu neprijateljstva i mržnje. Primjer časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, plemeniti primjer poslanika je pred nama. U vrijeme bitke na Uhudu, žena Ebu Sufijana ubila je Amidžu, časnog poslanika, i masakrirala ga je i u licu, i također odrezala mu neke dijelove tijela. Ovo je bila visina nepravde i pristup prekršaja. Međutim, s druge strane, primjer časnog poslanika je bio takav da je u vrijeme pobjede nad Mekom ona je došla i prekrila je svoje lice, inače nije mogla tamo doći zato što zbog prekršaja koji je počinila i već je da određena je smrtna kazna. Međutim, ona je došla u to vrijeme i primila Ahmedijat, postala musliman i onda je pitala određena pitanja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prepoznao njen glas i pitao je: jesi li ti žena Ebu Sufijana? Ona je rekla: da, o Božji poslaniče. Međutim, o Božji poslaniče, ja sam sada postala muslimanka cijelim svojim srcem. Šta god se dogodilo u prošlosti, molim te, oprosti mi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je oprostio. I ona je tako bila impresionirana time da je njeno stanje se potpuno preokrenulo, promijenilo. I idući kući, ona je pripremila hranu kad je odšla kući za časnog poslanika i ispekla je dvije ovce za časnog poslanika i rekla je: ovo je vrlo ponizan poklon koji ti ja šaljem ovom prilikom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je činio dove za nju i molio Allaha da joj pomogne u ovcama i kozama, i kažu da je ona imala veliko krdo ovih životinja, da nije mogla da ih kontroliše. Obećana misija, alejhi selam, kaže da ima jedna vrsta ljudi koji ne znaju kako da oproste ljudima. I kao što je bilo spomenuto, ovo neprijateljstvo koje je učinjeno njihovim precima, oni to uvijek pamte. S druge strane, ima takvih ljudi koji su vrlo loši, ali u ime oprosta oni pokazuju nedostatak poštovanja prema religiji. Tako da ovaj nedostatak poštovanja prema religiji, ta učenja ne smije biti prisutan, niti smijete činiti nepravdu. I ako neko ogovara čast i poštovanje žene ili čerke, onda treba da se pokrene postupak u skladu sa zakonom. Tako u poprostu i poštovanju prema religiji postoji razlika i nikada ne smijete uzimati zakon u svoje ruke. Kao što sam rekao, Hazreti Mesih imao da li islam, u pogledu ovih stvari on je objasnio na nekoliko mjesta, ja sam spomenuo neka. Gledajući na to, izgleda kao da on spominje istu stvar, međutim, u svakoj priliki činjenica je da stvari, tačke koje on spominje i objašnjava i tumači, to je uvijek objašnjeno drugačije i uvijek imaju neki savjeti tu. Na jednom mjestu on kaže uzvraćanje za porok i za prekršaj je u skladu sa onim koliko je učinjeno, međutim, treba da oprostite kad je prilika takva i Allah će vas nagraditi za oprost, kad je prilika za oprost. I Allah će nagraditi takve ljude. Dakle, u skladu sa Kur'anom, niti kasna treba biti data cijeli dan, uzvraćanje ili osveta, nije vrijedno preporuke, niti oprost u svakoj situaciji, nego treba da prepoznamo priliku i vrijeme i treba da vidimo da s ciljem da se popravi situacija, to treba da bude provedeno, bilo oprost ili kazna, a ne da prekoračujemo sve granice. Ovo je učenje časnog Kur'ana. I kogod ima namjeru i svrha te osobe je popravljanje, da provede popravljanje, i osoba koja nema nikakvog osjećaja za nikakvim dobrim, Allah Džošanhu nije zadovoljen s ovim svakim ljudima koji imaju takvo osjećanje. I obje stvari morate imati na umu. Niti smije biti prisutno poštovanje prema religiji, niti do te mjere da izgubite svaki obzir pa idete do druge krajnosti. Allah nije zadovoljan ni jednim ni drugom krajnošću. Niti da neko ima namjeru da poduzme oprost, niti da uvijek oprašta. Dakle, razmotrite situaciju i onda donesite odluku, bilo oprosto ili kazni. U pogledu toga, vršioci dužnosti u džematu i uprava džemata, uvijek trebate imati na umu ovu tačku. Općenito, ljudi drži ovo na um. Donesene su odluke protiv nekih ljudi ili kazne dođu do mene, ja ne kažem da je to zbog uzvraćanja ili osvete. Međutim, ponekad se dogodi da ljudi koji preporuče, oni prirodno budu naklonjeni prema teškoć, prema da stvore teškoć. I ponekad, međutim, ljudi budu previše mehki ili su naklonjeni previše oprosti, nesrazmjerni. Ponekad to stvori probleme. Dakle, niti je kazna preporučljiva uvijek, niti je oprost uvijek preporučljiv. Stvarna stvar je postizanje Allahovog zadovoljstva. I ovo bude postignuto onda kad svrha zaista bude i popravljanje. I zato u svrhu određena odjeljenja, odgovarajuća odjeljenja treba da rade naporno za to, bilo da je to Murijamar ili Kaza, odbor Kadija, treba da dobro razmotrite stvari, onda da dadnete preporuke i onda da donesete odluku. Tako da osnujemo istinski sistem i možemo utemeljiti istu situaciju džematu u zajednici da nas osposobi i da steknemo Allahovo zadovoljstvo. I za ovu svrhu postoji potreba da molimo Allaha i tražimo njegovu pomoć. Gdje god se donosi odluka, to mora biti uz Allahovu pomoć. I onda treba da dadnete preporuku. Tako da svi loše dejstva te odluke da osoba bude spriječena od toga. Onaj protiv koga je dat prigovor i također uprava džemata da bude sačuvan. Svaka stvar koju džemat provodi ne smije stvoriti uznemirnost u zajednici. U drugoj jednoj knjigi obično se opisuje isti predmet, istu stvar i kaže kritičari islama i nemuslimani. Ovo prelijepo učenje islama treba da znaju, oni to vrlo jasno spomenu, da je ovo tako prelijepo učenje koje se ne može nigdje naći ni u jednoj drugoj religiji. On kaže, ako vam neko zada neku teškoću ili slomi vam zub ili povridi vam oko, da je kazna za to jednaka tome. Međutim, ako to oprostite i rezultat toga mora biti dobar rezultat i dogodi se popravljanje. Naprimjer, osoba će da osoba napusti, da više nikad ne čini takve stvari, da napusti takvu naviku i da ovaj pristup nikad više ne ponovi taj pristup. Zato onda je tu mjesta, umjesto oprosti i nagradu će Allah dat za to. Sada vidite da u ovom ajetu Allah dželešanu poveo brigu oba dvije stvari. O oprostu isto tako kazni. Međutim, oba dva je povezano sa diktatom vremena i odgovarajućeg vremena, da u vrijeme bude odgovarajući. Tako da oprost i kazna su povezani sa zahtjevima vremena. I prikladnost vremena treba da bude urađena u prikladnom momentu. Ovo je najmudriji savjet koji je dat i u skladu s tim cijeli sistem svemira operira, djeluje i radi. Tako da u skladu sa potrebama treba da budete vrlo grubi, ali također i da opraštate. I onda vidimo, mi ne možemo isticati samo na jednoj vrsti hrane uvijek, na primjer. Ponekad je hrana koja daje više energije ili manje energije, treba da bude korištena i da je jedimo. Zato je naša hrana u ljeto drugačija nego u zimu. I hrana se također mijenja. Taj primjer je da isti princip, on kaže, ovaj prirodni zakon također treba biti stavljen u praksu, u ovom slučaju također, i kaže, kad je hladno vrijeme, oblačite drugačiju vrstu odjeće i slično tome. U skladu sa situacijom, prema situaciji, također treba da se vi mijenjate i postavite. Kao što mijenjamo hranu u skladu sa vremenom, bilo da je zima ili ljeto, slično tome. I naša odjeća se također mijenja i mi mijenjamo odjeću u skladu sa vremenom. Dakle, sve ove stvari su u skladu sa zakonom prirode i slično tome naše moralno stanje također treba biti u skladu sa situacijom. Kad je vruće uljeto, spomenuo sam da ljudi neki ponekad uopšte se ne pokrivaju, hodaju skoro goli. u zimu se kako treba pokriju sa šalovima i kaputima. Oblače u vrstu odjeće. Međutim, ako muslimanska žena, skromna žena, odjeću koju ona koristi u zimu, međutim, ona također pokriva glavu i u ljeto, onda ljudi kažu, ovo je proglašeno da je protiv prava žena, ugrožava prava žena. I ponekad se vlada toliko upliče, ovo je nepotrebno i neprekladno uplitanje, ovo nije popravljanje, to je nepravda. Nedavno je bila izjava predsjednika i kaže, mi smo misli da ženama koje u kancelarijama rade ili na svakom mjestu, ako dođu sa pokrivalom na glavi, mi treba ih ukloniti s posla. Ovo nije ispravno. Dakle, oni su otišli do krajnosti. I to sigurno stvara nered i uznemirenost. Islam kaže, nemojte donositi takve zakone, nemojte donositi takve odluke koje će rezultirati, dovajati do uznemirenosti ljudi i neugodnosti ljudi. I donosite odluke koje su dobre za društvo i za ljude. I takve odluke su takve s kojima će Allah biti zadovoljen. U svakom slučaju, obećani Mesija, alejhi selam, kaže, slično tome je naše ponašanje treba da se mijenja. Postoji prilike za oprost, a ponekad su prilike da mora biti dat, jednom treba biti dat ovo kazna, a nekad oprost. Ako to ne bude urađeno kako treba, to će biti pogrešno. Ukratko, svaka prilika zahtijeva nešto i osoba koja ne vodi računa o prikladnosti situacije, onda on nije ljudsko biće, nego je kao životinja i vrlo je grub. U skladu sa diktatima vremena i zahtjevom vremena, u skladu s tim i zakonima prirode, dali smo primjedbe, treba da vodite brigu o tome. Mi treba da napravimo ravnotežu svojoj hrani, odjeći i slično tome. Ako osoba ne čini tako, u tom slučaju ovi stručnjaci za hranu također spominju i oni onda savjetuju pacijentima što treba da jede i onda pacijent ima odgovarajuću dijetu i hranu. Slično tome, u skladu sa klimatskim situacijom, mi također mijenjamo odjeću i hranu i tako da je tako. Dakle, slično tome, ova promjena treba da se odrazi u našem moralu i ponekad treba da oprostimo nešto, ode pogrešno, a ponekada kazna ode pogrešno. Dakle, ovo je priroda ljudskih bića da na svakom stepenu to primijenimo. I treba da vidimo da promjene koje su tu da budu u skladu sa njegovom prirodom za popravak, šta god je bilo predočno, treba da bude u skladu sa prirodom osobe i odgovarajućoj situaciji njemu. Inače, ovo je ljudsko, ako ne radi tako, ponašati se kao životinje. I kaže žasni Kur'an, nije odobrio oprost, nedozvoljeni oprost u svakom slučaju bez sagledanja. Jer onda bi cijeli sistem bio poremećen. I Allah dželešanu kaže, dao je odobrenje i kaže, opraštajte ako će to dovesti do popravljanja. I ovo je nešto vrlo važno. Ako oprost je bez ikakvog opravdanja, onda cijeli sistem će biti poremećen. Ako se stalno daje oprost i potpuna sloboda će vladati i ljudi će prelaziti granice i neće ostati nikakvog sistema i reda. Dakle, ovi ljudi koji su kažnjeni radi popravljanja, trebali su biti kažnjeni da to dovodi do popravljanja kroz kaznu, a međutim uvijek trebate posvetiti pažnju ovoj tački. Da umjesto da budete tvrdoglavi i nepopustljivi, treba da sagleda ljudi koji su kažnjeni kako da se popravi i da posvete pažnju popravljanju svom. I kazna u džematu uopšte nikada ne bude data ni zbog kakve osobe, uvijek bude data samo u svrhu popravljanja. Ovo nije nešto samo za vršioce dužnosti i ovo nije samo njihova odgovornost i dužnost. Članovi džemata ponekad također učine nešto što je neispravno i svako u svom svakodnevnim navikama i ponašanju s drugim ljudima, ako sebe analizirate, kako mislite o drugim stvarima, o drugim ljudima i kako mislite o sebi, tako da ćete time biti stvorena, onda doći do dobrote u društvu. I treba, znači, da svaki put razmislite da svaki postupak treba biti učinjen u skladu sa postanjima Allahovog zadovoljstva. Ako ovo bude učinjeno, onda će se dogoditi popravljanje. U jednoj prilici sa svetim mesijima ovdje Ali Salam kaže da nagrada kazne ili nagrada za prekršaj treba da bude kažena. Međutim, ako je namjera dobra, ako je vaša namjera da popravljanje, onda vi oprostite i nagrada je vaša kod Allaha. Na primjer, ako je ubici, bude uvijek oprošteno, on će nastaviti ubijati. Takva osoba mora biti kažnjena. Međutim, ako imate dvojicu sluge, jedan je, ako ga samo malo prekorite, on bude postiđen. Ako pogledate, on poslije toga popravi svoje ponašanje i postane postiđen ovom što radi. U tom slučaju onda gruba kazna nije prikladna i nije dobra za njega. Međutim, neki ljudi samo, kad pogledate na njih, oni sebe poprave. Međutim, drugi može biti neko ko stvara neku smutnju namjerno. Međutim, i ako njemu oprostite, on će postati gori. Takvi ljudi treba da budu kažnjeni. Sada vidite da učenje koje je dato u časnom Koranu, je li to prikladno ili je li u skladu sa prirodom? Je li to prikladno sa vremenom? Mora biti prikladno sa vremenom ili kazna ili oprost. I učenje časnog Korana je bez premca i jedinstveno. Nijednim drugim knjigama nema takvog učenja. Vi treba to da slijedite. Ovo je učenje časnog Korana postojujući prema njemu. Sve sposobnosti ljudske također utiče na njih ova ravnoteža. Dakle, Allah kaže, pogledajte svakog ugla i u detalje pogledajte i pažljivo. Jer ljudi kaže, islam ima jako mnogo ograničenja. Međutim, u samoj ovoj naredbi vidite kako je ovdje dato predivno učenje. Da čovjekov, povećava čovjekov intelekt i čovjek bude upućen na ispravan put. Ako reforma bude poznata kroz oprost, oprostite, ako je neko međutim loš, onda kazna takvom čovjeku je dobra stvar u skladu sa tom situacijom. Slično tome ima drugi učenje časnog Korana koji u svaki put čine vrlo jasnim da uvijek treba da imamo na umu ove stvari cijelo vrijeme. I treba da ih imamo na umu zato što treba da stvorimo reformu, popravljanje i treba da utemeljimo mir i sklad u društvu. I najveća od svih stvari je da treba da zadovoljimo Allaha dželešanuhu. Jer Allah dželešanuhu ne voli ljude koji prekoračuju, koji ne voli prestupnike. Da nas Allah sposobi da razumijemo kuransko učenje i da postupamo u skladu s tim. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namazu u odsustvu za Karem Bilal Mahmud sahiba. On je iz Rabve, Bilal Mahmud sahib, Mumtaz Sindi sahib. januara u noći u Ravi, oni su ubijeni u Ravi i na lillahi ve inna ilaihi rađun. On se vraćao ili s posla ili negdje i dvojica motorista na motorima su pucali njega i prema detaljima koje smo primili u 9 sati noću i svoje radnje on se vraćao i blizu prolaza, blizu brda, napadači su pucali na njega i Bilal Sahib je zadobio 5 metaka. Odveden je u fazi omer bolnicu i poslije početnog liječenja onda je morao da uveden u bolnicu u Faisalabad gdje su doktori nisu još napravili operaciju, čekali su na operaciju i on je u to vrijeme umro. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. 1989. On je iz Pirpurhas, negdje oplast. Huzur sada nabraja njegove dužnosti i njegov otac je umro prije nekoliko godina i njegov, on su napraselili u Ravu. 2008. on je umjesto vakf počeo da radi u kancelariji džemata i do smrti je tamo radio. I uveče je otvarao svoju malu radnju za, na kratko vrijeme. I u lokalnoj zajednici je služio u raznim svojstvima, bio je sekretar oporuke u svojoj oblasti. Bio je oženjen 2015. u aprilu se oženio. Sada njegova žena očekuje bebu, da ga blagoslovi njegovo dijete koje treba da se rodi. On je bio vrlo prijateljski, vrlo od pomoći osoba, imao je veliki snažnu vezu sa hilafetom i poštovao je svakoga, bio je ljubazan prema svakome i također prema članima porodice, prema rodbini, prema majici i prema braći i sestrama je bio vrlo ljubazan. Iza sebe je ostavio suprugu Mubeširu i majku i neku brać također. Sekretar je tamo, o tamo je napisao da je on bio vrlo inteligentan, vrlo bistar i naporno je radio, vrijedno radio. Nikad se nije dogodilo da mu je nekada, da je ikada pokazao neku lijenost i uvijek imao osmijeh na licu. Uvijek je dolazio na vrijeme i šta god mu je rečeno da uradi, on je to, on bi to obavio. Takvi su vrlo radni vrijednici, uvijek je bio s osmijehom, uvijek bio pokoran i naporno je radio. I uvijek je uzimao učešće u poslovima džemata sa ljubavlju. I Nesir sahib je bio njegov sekretar i on kaže da su bili ljubomorni kad su gledali na njegovu vezanost sa hilafetom, da mu Allah oprosti i uzdigne njegov položaj i dadne utjehu njegovoj porodici, ženi porodici.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر